ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ካብ ጽባሕና ጥነት 13/11/1991 ጀሚሩ ናይ ጥዕና ፖሊሲ ብምውፃእ ኣብ ንጹር ፖሊሲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ክሰርሕ ከም ጀመረን ክሳብ ሕዚ በብ10 ዓመት ዝተግበሩን ዝተኸለሱን 3 ሃገራዊ ፖሊስታት ጥዕና ከም ዝተሓንፀፀ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ምስማይ ገብረ ሂወት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ገሊጹ። ብርሃነ በረሀ ካብ ኣስመራ ይኹልና ኣሎ። ናብኡ ክንስገር።
ዶክተር ምስማይ፣ ናይ ዝመፅ 10 ዓመት ፖሊስን መርሃ ጎደና ጥዕናን ኣብዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ዝምርኮስ እዩ። እዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ክወቅዖ ዝድለ ሸቶ ነቲ ሸቶ ንምርጋፅ ሚኒስትሪ ጥዕና ክጥቀመሉ ኣውፅዎ ዘሎ መደባትን ሜላታትን ከ ከመይ ይመስል?
እታ ሸቶ ናይ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ቃል በቃላ እንታይ ትብል መዛዝ ጥዕናን ፅቡቅ ህላውን ኣብ ኩሉ ዕድሜ ንኩሉ ፆታ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ኤርትራውን ዘ ኤርትራውን ንኩሉ ጥዕንኡ ክዓዝዝን ፅቡቅ ንኩሉን እያታ ሸቶ ናይቲ ሃገራዊ ፖሊሲ ማለት እዩ። ሓደሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ሕዚ ሓደ ተኣድ ማስታወሻ ሸፈነ ጥዕና እዩ። እዚ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ካብ ንብሎ ካልእ ሸፈነ ምስ ተኣሳሰር ሸፈነ ኣድላይ ኣገልግሎት ጥዕና ውሕስነት ጥዕና ሓደጋታት ካብኡ ካብ ውሕስነት ጥዕና ዝህብ ማለት እዩ። መሰረታዊ ክንክን ጥዕናታት ፕራይማሪ ሄልዝ ክትል ከዓ ንኩለን ቀንዲ ማለት እዩ። ግዜን 4 ሜላታት ምእለት ንሓደ ዕድም ተኣሳሰራይን ዝደጋገፋይን ዝመላለዓይን ማለት እዩ። ስለዚ ተቐንዲ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ጌርካኻ ነቲ ሸቶ ክትወቃዕ ትኽእል፣ ጥዕና ክትዕዝዝ ትኽእል፣ ህዝቢ ፅቡቅ ክህሉ ተተጋግፅ ትኽእል ማለት እዩ። እዚኣ ተሕመረት ናይቲ ፖሊሲያ ማለት እዩ። ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ንብላ ምክንያቱ ብእርስያታ መንገዲ ኣብ ዝምርታት ከ ኣብ ተኸልኣይት ማለት ኣብታ ሸፈነ ኣድላይ ኣገልግሎታት ጥዕና ዝብል እዩ ተነፂሩ ዘሎ ብዝርዝር ኣበናይ ዕድሜ፣ ኣበናይ ፅሕሪ፣ ኣበናይ ቦታ፣ ኣብ ከመይ ዝበሩ ኩነታት እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ይወሃብ ሕዚ ብዝርዝር ኣሎ ማለት እዩ። እነዚ ኣድላይ ኣገልግሎት ጥዕናን ሸፈነ ጥዕናን ውሕስነት ጥዕና ብሓደጋ ዘይረኹመሽ ስርዓት ጥዕና ማለት እዩ። ለበዳ መፅኡ ክረኹመሽን ካብ ቁፅር ወፃኢ ዝኾነ ክኸውን የብሉን ፅንዓት ዝልዳለ ሬዚሊየንስ ንብሎ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ውሕስነት ይህብ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ እታ ቀንዲ ቀላሲት ሜላ ከዓ መሰረታዊ ክንክን ጥዕና ማለት ስለስተ ሜላታት ንባዕለን ዝተኣሳሰራየን ማለት እዩ።
ምናልባት ስተታ ቀንዲን ሕመረትን ናይቲ ሸቶ ወይ ከዓ ናይቲ ፖሊሲ ኮይና ዘላ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ትበልያ እሞ እስከ እንታይ ማለት እዩ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና?
እዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ምስቲ ካብ እዋን ሓርነት ጀሚሩ ዝነበረ ኣብ መሰረታዊ ክንክን ጥዕናን ኣብቲ ማሕበራዊ ፍትሕን ዝምርኮስ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕናን ምስ ሃገራዊ ቻርተር ህዝባዊ ግንባርን ምስ ሃገራዊ ቻርተር መንግስቲ ዝሳነ እዩ። ስለዚ ኣብ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና 2020 ዝጀመረ ሓድሽ ኣምር ኣይኮነን። ግን ሕጂ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ዝሰፍሐ ትርጉም ተዋሂቡ ኣሎ ዝያዳ ተነፂሩሉ ሕጂ ኣብ ናይ 2020 ሓድሽ ፖሊሲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና በዚ ሕጂ ሓድሽ ፖሊሲ 3 ማእዝናት ኣለዎ ወይ 3 መዓቀኒታት ኣለዎ። ተቐዳሚት ማእዝን ኣገልግሎት ዝረክብን ዘይረክብን መን ምዃኑ ብቐፃሊ እናፅናዕካ ነቲ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይበፅሖ ክፋል ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ከም ዝበፅሖ ምግባር እዩ። እዚ ሕጂ እታ ቀንድን መሰረታውን ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና እያ ማለት እዩ። ነቲ ዘይበፅሖ ምብፃሕ ጥራይ ዝውዳእ ግን ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ እዋን ሓርነት 48 ሚእታዊት ኣከባቢ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ኣገልግሎት ረክብ ነይሩ። 80 ሚእታዊት ካብ ህዝብና ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ትካል ጥዕና ኣለዎ። ሕጂዚ ናሳ ከይዲ ሚእቲ ክበፅ እየ ሚእቲ ምስ በፅሕና ግን ዝውዳእ ኣይኮነን። ተመሊስካ ነቲ ኣገልግሎት ዝረክብ ዘሎ እንታይ ኣገልግሎት ይረክብ እንታይ ከይጎድሎ ካልእ ካልእ እንዳሓለትካ ትኸይድ ማለት እዩ። ተወሳኺ ሽዑ ነቲ ዝጎድል እናመላእካ ትኸይድ ዝጎድል ኣብ ጫፍ ንሰጣዕካ እውን እንደገና ደረጃ ከምዓቀኒካ እንዳልዓልካ ዝኸይድ ማለት። ስለዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ኣብ ውስን እዋን ዝዛዘም ሸቶ ዘይኮነ ምስ ግዜን ደረጃ ምዕባለን እናማዕበለን እናንዓለን ዝኸይድ ቀፃሊ መስርሕ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ኣገልግሎት ጥዕና ምቕራብ ነቲ ዝጎደለ እናመላእካ ምካ ጥራይ እውን እኹል ኣይኮነን። እቲ ዋጋ ናይቲ ኣገልግሎት እቲ ህዝቢ ክሽምቶ ብዓቕሙ ክገዝኦ ዝኽእል ክኾን ኣሎ። ነዚ ንምግባር ዋጋ ናይቲ ቅርባ ኣገልግሎት ኣዝዩ ተፀጊሙ ጥራይ ክኸፍሎ ዝኽእል ትርኢ ኮይኑ ክኸፍሎ ዘይክእል ትርኢ ኮይኑ ቁጠባዊ ማህሴት ዘውርደሉ ምናልባት እውን ናብ ድኽነት ክምርሖ ዝኽእል ክቡር ምትራእ ኮይኑ ዋጋ ከምዘይብሉ ይሕሰብ ማለት እዩ። እኹል ኣይኮነን። ስለዚ ኣታሳብሰይቲ ምዕቀን ናኣቱ ማለት እዩ። ኣገልግሎት ተቐርብ ብቕዓቱ እናወሳኺ ይኸይድ። እቲ እዚ ከዓ ፊናንሳዊ ይኹን ዘይፊናንሳዊ ፀገም ዘይፈጥር ንህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ሕጂ ዋጋ ኣገልግሎት መንግስቲ ክፀሮ ክድግፎ ወይ ከውሕሶ ካብ ጁባ ዝኽፈል ዝከኣል ክንክዮ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጂ እቲ መንግስቲ ዳርጋ ዝበዝሐ ሙሉእ ሙሉእ ብነፃ ኣብ ገለካ ኣዝዩ ስማዊ ዝኽፈል ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እናሰፈ ክኸይድ እዩ፣ እናቐፀለ ክኸይድ እዩ። ብቐፃሊ ድማ እቲ ካብ ጁባ ዝኽፈል ዝከኣል እናነክኻ ክኸይድ ዝግበር ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ጁባ ዝኽፈል ወፃኢታት ሕጂ 3 ወፃኢታት ዝጠቃል በዚ ሕጂ ሓድሽ ፖሊሲ። ሓደ እቲ ቀጥታዊ ወፃኢታት ሕክምና ንብሎ ንምርመራን ናይ መድሃኒትን ዝኽፈል ቀጥታዊ ወፃኢታት ሕክምና እዩ። ዘይቀጥታ ወፃኢታት ንብሎ ከ ኣሎ። ንኣብነት እንተደኣ ካብ ርሑቕ ቦታ ናብ ማእከል ወይ ናብ ኣስመራ ዝመፁ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዋላ ነፃ ተገበርካሉ ንሕዳኣ ብዙሕ ከፊሉ ናብ መንገዲ 3 መዓልቲ ናብ ሆቴል ዝኸፍል ኮይኑ ንመግቡን ካልእን እቲ ቀጥታ ወፃኢ ዋላ ትሑት ዝኾነ ዘይቀጥታ ወፃኢ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ እውን ኣብ ግምት ዘእትዩ ፖሊሲ ማለት እዩ። ሳልሳይ ከ ኣሎ እቲ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ንብሎ بحنت مع عاد خطر خبود بقى كأذلة ثلاثة مع عاد ثلاثة ملايين تكلوا ثلاثة مع عاد في بكرات ثلاثة قريت كاوي الدلة انت رابي لك حجي خفر كذا نزل فيه اللخيل ويطعي جن خفر كذا جبوا محترف كا الدلة بين الكلام ما يجي فدينا ثلاثة زي أبغى مت أطري تكاد تاوي حكم لنا وتعان لهم يتذكر تاوي تعيطات نحن قاعدين كا عند لهم اتنا الدلة واقع ما يوفرش نفكرش لهم نثلاثة أبغى مت أطري بثلاثة يو هذي زي هسيال له من جدي هذو بعورش فنلو من جدي ويتمنجستي ايرو ويدجفو ويتعبني وحسننا اقبا نشرا نسرعة تقاتيو قطاوهم زي قطاوي وزي قبلو من قدي مستعرف زعلمي في ادماسا وشفنات عنا بلوم عليك سنستفي حامري زي الله
رأي دكتور مسماعي قبلهوت اما هاري ميليشترت انا ارترا نزهب قادني سفيح مبرهي اتشي ميمشن تعطاتات لدمس امريكا دقيمي امسكن يغني الله
يغني الله